Taigi mes grįžtam prie mikrofonų ir tęsiam laidą. Europos parlamentas šiandien nubalsavo už tai, kad korupcija kaltinama graikų europarlamentarė socialistė Eva Kaili būtų pašalinta iš Europos parlamento pirmininkės pavaduotojos posto. Toks žingsnis žengtas po to, kai Kaili ir dar trys įtariamieji buvo apkaltinti korupciją atliekant tyrimą dėl įtariamų Kataro kyšių mainais į įtaką sprendimams. Kyšių suma 1 000 000 eurų, didelė suma aptiktos tų žmonių, kurie suimti ir dabar kalėjime namuose. Na, ką kalba apie tai Briuselį, ką kalba teisėsauga, kokią įtaką Europos parlamento įvaizdžiui ir darbui gali šitas skandalas turėti. IQ žurnalo Briuselio biuro vadovas žurnalistas Evaldas Labanauskas su mumis ryšyje. Sveiki, Evaldai.
Sveiki, malonu.
Ir Sergejus Muravjovas, ilgametis Transparency International Lietuvos skyriaus vadovas. Sergejau, sveiki.
Sveiki.
Visi tie, kurie norėtų prie mūsų kompanijos prisijungti, savo nuomonę pasidalint, 2-4-3-1-4-3-1, studijos telefonas Vilniuje, žinių radio programėlė taip pat įjungta, drąsiai brūkštelkit į ją. Tai kokios nuotaikos, Evaldai, Briuselyje, kas kalbama apie šį tokį, na, precedento neturinti turbūt vargu, ar galima pasakyti, buvę kažkokių panašių precedentų Briuselyje, bet skandalas tikrai reto ryškumo.
Iš tiesų, sunku prisiminti tokius dalykus, kaip grinais beveik 1 000 000 ar 1 000 000 rastas pas europarlamentarę ir jos aplinką. Tai kalbama ne apie eilinę Europos parlamentarę, o vieną iš įtakingiausių Europos parlamento narių, nes yra buvo, jau šiandien jinai neteko savo įgaliojimų. Jinai buvo viena iš 14 vicepirmininkių, kas yra išties aukštos pareigybės ir suteikiančios, nu, tam tikrų procedūrinių įgaliojimų. Ir tuo labiau jinai buvo žinoma žmogus, buvo politiko išrinkta kaip nešanti pokyčius į Briuselį, aktyviai dalyvavo blockchain, taip vadinamų technologijų plėtojime ir panašiai. Pati ji buvo gerai žinoma ir Graikijoje. Tokia buvo įtakinga įžymybė.
Įtakinga įžymybė, sako Večeslavas. Problema, kad mokėjo Kataras, rašo, mes prieisim prie Kataro ir kokia yra schema šito nusikaltimo, bent apie tai, kas dabar kalbama ir tos informacijos galima kokį vaizdą susidaryti, ko galėjo siekti tie, kurie mokėjo tą milijoną. Bet Sergejau Muravjovai, nustebino jūs šitą skandalą susijęs su gana aukšta Europos parlamento politike?
Nustebino pinigų suma ir iš tikrųjų tam tikra prasme įžūlumas, jeigu įtarimai pasitvirtins, nes kalbame apie milžiniškus pinigus grinais ir apie tai, kad iš tikrųjų
lagaminėlius kažkokius bent jau ir apie tai galima pasiskaityti su pinigais.
Suprantu, kad parlamentarės giminaitis buvo irgi sulaikytas oro uoste su didelė grinųjų suma, tai supranti, kad tai tikriausiai nėra atsitiktinumas arba iš tikrųjų neteisinga informacija. Atrodo, kad belgų policija jau dabar žygiuoja dar toliau ir tai šitą atvejį. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbi istorija mum ir Europos Sąjungos kontekste. Ir čia Lietuvoje, nes turime puikią galimybę vis dėlto iš naujo pasikalbėti, įvertinti ir galbūt imtis tam tikrų veiksmų, kad mūsų politikai vis dėlto būtų geraisiais pavyzdžiais ir žinotų, kad juos stebi, jie irgi turi atsiskaityti visuomeniai ir geras politikas yra atskaitingas politikas.
Vis dėlto, kalbant dar apie faktus, kuo kaltinama ši europarlamentarė, dabar jų atstatydinta iš posto parlamento pavaduotoje, kas žinoma apie tai, kuo įtariama, kokios ten gali būti nusikaltimo schemos priežastys, Evaldai, kokie Kataro interesai, kuris čia minimas, ar čia susiję su futbolu, ar su kažkokiais kitais šios ar kitų šalių interesais?
Na, pagal oficialius pranešimus Belgijos teisėsaugos, tai trečiadienį, tai yra rytoj, Kaili turėtų su bendražygiai stoti prieš teismą, kur būtų sprendžiamas tolesnis jų likimas. Ar palikti areštuotais, ar kažkoks namų areštas, ar kažkas tai. Jei turėtų būti pateikti kaltinimai korupcija, pinigų plovimu ir nusikalstamo susivienimo sukūrimu. Nu, tokie rimti kaltinimai, turim pripažinti. Dėl pačio Kataro...
Dabar į Belgijos kalėjimą su tais įtariamaisiais, ar taip?
Taip. Bet oficialaus pranešimo nėra. Jūs turime žinoti, kad visą pranešimą, kad Europos parlamentarė buvo suimta ir kad jos ir jos aplinkos namuose buvo atliekamos kratos, tai pirmoji paviešino Belgijos žiniasklaidą ir įvardino būtent europarlamentarę, jos gyvenimo draugą ar partnerį, kitą lobistą, buvusią Europos parlamentarą ir panašiai. Oficialių Belgijos pareiškimų man neteko matyti, kad būtų būtent įvardinti konkretus asmenis ir konkrečiai pasakyta kažkas daugiau, negu rašo žurnalistai. Vietos žiniasklaida, nu, ne tik vietos žiniasklaida, tai ir Italijos, ir Graikijos žiniasklaida irgi labai smarkiai domisi tame, nes visų pirma, tai buvo dviejų šalių operacija, tai yra Belgijos ir Italijos.
Ko galėjo siekti Kataras be to, na, futbolo leitmotyvo, kuris čia kažkaip tai vis straipsniuose prasisunkia? Kokie interesai Kataro?
Tas kietasis tikriausiai interesas, tai yra bevizis režimas su Europos Sąjunga. Būtent šią savaitę turėjo Europos parlamentas suteikti mandatą derėtis dėl bevizio režimo su Kataru ir Kuveitu. Tačiau pirmadienį visa tai buvo atšaukta, grąžinta vėl į komitetą, kuriame bus svarstama iš naujo šitas klausimas. Tikėtina, kad jisai užtruks, kol vyksta tyrimas. Taigi, katariečiams dar reikės ilgai vizų, manyčiau taip.
Supratau, bet sako, tas greičiausia buvo susijęs su bevizių režimu Kataru ir investuojama į kažkokį politinį lobizmą, kad atidarytų Europos Sąjungą sienas šaliai, kuri autoritarinė turbūt, ar kaip ją traktuot galima, vis tiek ir futbolas matom, ir tam tikri apribojimai su žmogaus teisėm nieko bendro neturintis. Kaip traktuoja Europoje Katarą? Ar tas įvaizdis kažkaip keičiasi su to futbolo ar ne šalies?
Aš manyčiau, kad su futbolu tas įvaizdis nelabai pasikeitė, nes nu, mes prisiminkime tą draudimus, kuriuos įvedė Kataras. Aš jau nekalbu apie alų, kas buvo labiau sirgaliams skaudu, bet tarkime draudimas dėvėti vaivorykštinės spalvas ir panašiai, tai tikrai nesuveikė Kataro įvaizdžio naudai. Prisiminkime, kas statė tuos stadionus ir kokiom sąlygom statė. Būtent sugrįžtant prie pačios Kaili labai įdomiai yra pasisakiusi, kad būtent Kataras pirmauja darbo teisių srityje ir jisai visiškai neteisėtai diskriminuojamas. Taip pat lapkričio 24 buvo Europos parlamente priimta rezoliucija, kur buvo apgailestavimas dėl tūkstančių darbuotojų imigrantų žūties. Kaili išėjo į tribūną ir pagyrė Kataro istorinę transformaciją. Tai yra sunkiai užčiuopiame, aš manau, kad jo, Kataras buvo suinteresuotas.
Bet tai, kai jūs sakot, skamba kaip kažkoks politinis atidirbinėjimas.
Dabar, kai mes turime faktą kratų pinigų ir arešto, tada jo, sugrįžtame atgal ir matom pasisakymus ir gaunasi, kad, nu, kaip ir viskas vyksta.
Neuž ačiū, žodžiu, tos pozicijos skambėjo Europos parlamente. Sergejau Muravjovai, čia mes kalbėjom apie bevizį, apie Katarą, kaip jūs šitą siužetą vertinat Europos futbolo čempionate? Pusfinaliai šiandien prasideda, o mes vat, štai tokius skandalus narpliojam.
Taip, tai aš sutinku su Evaldu, aš manau, kad jis labai gražiai sudėlioja visą situaciją. Mūsų kolegos Briuselėje kalba panašia gaida. Aš manau, kad taip pat verta pažymėti dar du dalykus, nes aišku, kad Kataras yra centrinė šio skandalo figūra. Dar didesnė yra Europos parlamentas ir jo negebėjimas suvaldyti savo politikų. Galbūt pasakysiu kitaip, Europos parlamento per mažas, per menkas dėmesys etikai, gairiam, taisykliam, kurių turi laikytis ir parlamentarai, Europos parlamentarai. Nes tiesa yra tokia, kad labai sunkiai skinasi kelią Briuselį, Europos Sąjungoje pokalbis apie etiškumą, apie didesnį skaidrumą, apie duomenis. Ir aš labai norėčiau, kad šita istorija paskatintų šitą pokalbį pasistumėti į priekį žymiai greičiau. O tai, kad turim kalbėti ne vieną apie Katarą, irgi yra akivaizdu, nes nereikia kalbėti apie tai, už ką pasisakė. Suprantu, kad kolegos aiškiai mato tono pokytį tam tikrų metų, bet taip pat galim kalbėti ir apie savicenzuravimą, nes sutikite, kad kai politikai pradeda bendrauti su kokiu nors kitu asmeniu, suinteresuotu asmeniu, trečiai šalim, kuri moka milžiniškus pinigus, tu neprivalai nieko sakyti ir, pavyzdžiui, neprivalai komentuoti žmogaus teisų galimų pažeidimų, nutilėti tam tikrus dalykus. Taip pat gali būti, kad tai yra tik dar vienas, tik vienas iš siūlų, žymiai didesnio varatinklio siūlų, ir šita parlamentarė, Europos parlamento vicepirmininkė, yra tik vienas iš asmenų. Klausimas, ar mes sužinome apie tai pakankamai greitai, galime sužinoti ir galime imtis veiksmų. Tai man regis akivaizdu, kad tai, kad apie tai kalbam tik dabar, yra tam tikras teisėsaugos laimėjimas, bet ir akivaizdus požymis, kad vien teisėsauga su antikorupcija jau nebegali tvarkytis. Privalu atverti duomenis, padaryti taip, kad žiniasklaida galėtų kuo greičiau sureaguoti tam tikrus neatitikimus elgesį, ir tie patys kiti politiniai konkurentai galėtų kelt klausimus laiku.
Evaldai, jūs dirbat su institucijom Europos, koks ten skaidrumo standartas Europos parlamente? Vat, galit pasidalinti, kaip jūs manot? Nežinau, vat, Lietuvos institucijos, mūsų žurnalistų paklaustų, tikrai gali susidaryti vaizdą, koks skaidrumo standartas Seime, kiek prieinama informacijos, kiek atviri duomenys, kaip galima greitai juos gauti, kaip galima pasiskambinti informacijos gauti. Vat, Europos parlamento skaidrumo standartas yra aukštesnis negu Seimo ar žemesnis?
Bent jau man pačioj pradžioje atvykus susidarė įspūdis, kad žemesnis. Tai yra, nėra visiškai, man atrodo, kažkokios tai atskaitomybės, kur europarlamentarai leidžia parlamentiniai veiklai skirtas lėšas. Kiek kaip pas juos visas tas jų finansų krepšelis, man atrodo, netgi šiais metais ar praėjusiais metais dar buvo supaprastintas taip, kad visiškai nereikia atskaitomybės kažkokios teikti. Kalbant apie tai, apie Europos parlamento pinigus skiriamus Europos parlamentarams, tai išties, pavyzdžiui, atsekti, kur ir kaip išleidžiami, kokie tie patarėjai. Kartais jos surašomi, kiek jie turi patarėjų, bet kiek, kokie atlyginimai.
Kas... Susitikimai su lobistais yra deklaruojami, ar ne?
Čia komisijoje tikrai yra tokia tvarka, dėl Europos parlamento yra tam tikras lobistų registras. Tiesa, tas lobistų registras, jis nelabai veikia, ir būtent šitas skandalas tai parodo, nes viena iš nevyriausybinių organizacijų veikia aktyviai, kaip matome, bet jos nebuvo tame registre. Tai yra, aš kiek suprantu, toks jisai savanoriškai beveik privalomas, ar kažkas tai panašaus egzistuojantis, ar šita Europos parlamento nariai patys viešina, kokius vakarėlius jie eina, kur pranešimus kviečiami skaityti, ar kviečiami dalyvauti kokioj vakarieniai konferencijoje. Nu, žinokit, neteko.
Kai kurie Europos parlamento nariai, aš dabar neatsimenu pavardės, bet yra gana skaidriai pateikę visų susitikimų, vat ką jūs sakot, sąrašus. Sergėjau, jums teko domėtis, kiek yra tos atskaitomybės?
Taip, tikėtina, kad yra tam tikri asmenys, kurie
savo asmeniškai,
savo iniciatyvą tai daro.
Bet tokios kaip sistemos bendros, sakot, nėra, ar, Sergėjau, yra ta sistema Europos parlamente, kiek jums teko domėtis?
Taip.
Kita, kuo deklaravimo sistema, gal taip paprastai sakykime.
Taip, tai kolegos, kaip tik praeitą savaitę buvo paskelbę ataskaitą apie tai, su kuogi susitinka Europos parlamentarai. Galbūt Lietuvai yra svarbu žinoti tai, kad mūsų parlamentarai, Lietuvos parlamentarai, neįtin daug susitikimų deklaruoja. Klausimas, kodėl, ar dėl to, kad Lietuva yra maža valstybė, ar dėl to, kad iš tikrųjų nematotame reikalo, čia yra atskira kalba su mūsų išrinktaisiais valdžios atstovais, bet man atrodo, kad dar svarbiau yra vis dėlto suprasti, o tai kokios pamokos galimos iš visos šitos Briuselio istorijos, nes įsivaizduoju, kad žmogų, kuris klausosi dabar mūsų važiuodamas Balton Vilniaus gatvėm, na, gali kilti kaip tik... gali kilti tokia mintis. Tai vat...
Nu, žinot, čia žmonės mums rašo, Kestutis rašo, pavyzdžiui, kiti komentarai yra, kada baigsis ta betvarkė? Vat komentaras. Vat klausimas kyla žmogui, kuris klauso. Kada šitai baigsis?
Jo,
Sergėjau.
Aurimai, du dalykai. Baigsis, kai mes nuspręsime, kad turi baigtis. Tai pirma, Briuselis yra labai svarbi institucija, labai svarbi sostinė mūsų. Europos parlamentaras yra labai svarbi, parlamentas yra labai svarbi institucija, tačiau esmė yra tame, kad nu, turim nustoti žiūrėti į Europos parlamentą arba į komisiją kaip į geriausią pavyzdį. Aišku, kad ir Lietuvoje turime nemažai gerųjų pavyzdžių ir kartais net esame pažengę toliau. Ir neturime laukti, kol kiti pasivys. Turime ir toliau skirti dėmesio mūsų politikų skaidrumui. Ką dabar reikia padaryti? Manau, kad galima būtų pradėti nuo mūsų Seimo, kuris per pastaruosius kelius metus visai neblogai padirbėjo, tačiau pernai sustojo ir mes nematome ypatingos pažangos. Nežinome, ar tai yra dėl to, kad pasikeitė valdančioji dauguma, ar atėjo naujų žmonės į kanceliariją, bet mes labai norėtumėm padaryti taip, kad Seimas vis dėlto galėtų pasakyti, o tai kas vaikšto Seimo koridoris, nes dabar suprantu, kad pati kanceliarija nežinotų iš esmės, o tai kiek žmonių aplanko Seimą per konferencijas arba šiaip per apsilankimus pas Seimo narius, ir o tai kas tai buvo per žmonės, nes neaišku, ar valdo tokio pobūdžio informaciją. Labai norėtumėm, kad tokią informaciją valdytų ir bent jau nuosmenintai jie viešai pateikinėtų kasmet. Nes man atrodo,
čia ne visuotinis sekimas, Sergėjau, kas lankosi Seime būtų.
Ne, tai nebūtinai pagal vardus ir pavardes, užtenka nuosmenintai pagal institucijas, iš kurių šitie žmonės ateina, nes šiaip pavyzdžiui, trumpalaikių leidimų registras, na, kaip ir įmanomas. Ir tų ilgalaikių leidimų registras, kaip ir įmanomas. Ir tokio pobūdžio informacija kanceliarija valdo ir gali pateikti. Trumpalaikių leidimų neturi. Bet, pavyzdžiui, mūsų žiniom, prieš keletą metų vien su trumpalaikių leidimų pagalba į Seimą patekdavo apie 35 tūkstančių žmonių einant į susitikimus su parlamentarais ir apie 40 tūkstančių konferencijas. Tai yra milžiniškas srautas. Būtų gerai žinoti, ar mes šitą riziką valdom ir suprantame, o tai da, iš principo, kas gi ateina, nes tai yra galbūt ir suinteresuoti piliečiai, bet galbūt ir interesų grupių atstovai, trečių šalių žmonės, arba kaip nors su joms susiję. Ir tu privalai paprasčiausiai žinoti tokio pobūdžio informaciją. Ir tada jau nuosmeninti teikti visuomenį. Tai būtų jau labai vienas didelis žingsnis į priekį. Ir antra, be abejo, labai įdomu, kaip vyriausių tarnybinės etikos komisija toliau plėtos lobistinės veiklos įstatymo taikymo. Pasikeitė FTECO, šios komisijos vadovas, bus labai smalsu matyti, ar šitą komisiją tęs darbą, mes matome, kad įstatymas veikia ir kaip tai darys. Tikiuosi, kad taip ir nutiks.
Na, dar vienas siužetas, imuniteto klausimas. Evaldai, Europos, na, Lietuvoj Seimas, Seimo nariai turi imunitetą, teisinę neliečiamybę, ir mes matydom, kiek tai kartais trukdavo. Aišku, pirmas sulaikytojo sakinys visada būdavo politinis susidorojimas ir ten Seimo salėj ašarų kalnai, žodžiu, ir visi kiti dalykai. Briuselyje, kaip sprendžiamas, nesuprantu, kad paprasčiau viskas Europos parlamente ir to viso procedūrinio imuniteto nėra, o gal jis yra, kaip yra?
Jis yra, tik tai šiuo atveju, aš kiek suprantu, pagal Belgijos įstatymus ir susitarimą su Europos institucijom, nusikaltimo padarimo metu buvo suimta Europos parlamento buvusi vicepirmininkė.
Jeigu už rankos pagauni, tada jau negalioja imunitetas.
Aha. O po to tikėtina gali būti, vykstant procesui, šitas imunitetas bus jų sustabdytas, kaip mūsų kitam europarlamentarui net kelis kartus buvo sustabdyti. Tai aš net nežinau, man atrodo, kad ne visas Europos parlamentas, bet galiu klysti, gali būti, kad tik tai komitetas kažkuris tai balsuoja. O šiaip sugrįžtant prie pačios skaidrumo atsakomybės, tai Europos parlamentas turi tam tikrus komitetą ar kažkokią tai grupę, kuri nagrinėja prasižengimus savo kolegų. Tačiau tam reikia iš esmės, kad kažkuria grupė ar eilė parlamentarų įskūstų taip. Kabutėse, tiksliau praneštų, informuotų, pateiktų kažkokius tai duomenis ir panašiai. Jie patys nėra kaip priežiūros institucija, kuri žiūri, ar tvarkinga ar ne.
Reikia skundo, atsiranda... reikia pranešimo kažkokio, taip, tada įimasi tyrimo. Evaldai, Europos parlamentui šitas korupcijos skandalas turės pasekmes įvaizdžiui, reputacijai, jūsų nuomonė?
Taip, turės. Mes matome, kad vienas didžiausių korupciją įtariamų lyderių, Vengrijos premjeras išsityčia iš šito skandalo ir iš Europos parlamento tariamo skaidrumo ir demokratijos ir kovos su korupcija. Mes matome pagal rinkimų aktyvumą į Europos parlamentą. Ar tai tokie skandalai padidins norą žmonių eiti balsuoti? Nežinau. Mes matome, kuri vyksta jau N metų kovo tarp Europos parlamento ir Europos komisijos bei Europos tarybos kovo dėl įtakos, bandymo suteikti, gauti iš daugiau įtakos, daugiau galių Europos parlamentui. Mes vėlgi matysime pasekmes šitame procese. Taigi, manau, kad dar ne kartą teks kalbėti būtent apie šį skandalą.
Ačiū, kad tą darote. Evaldas Labanauskas tiesiogiai iš Briuselio IQ žurnalo Briuselio biuro vadovas ir Transparency International ilgametis Lietuvos biuro vadovas Sergejus Muravjovas. Dėkui už jūsų prisijungimą. Ačiū, kad klausotės Žinių radijo. Dienos klausimas kiekvieną darbo dieną 13:05 tiesiogiai Žinių radijo eteryje. Likit ir toliau su mūsų programa.